Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова.
Радио КВ. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Уважаеми слушатели на Радио КВ, сега имам връзка с политолога Анастас Стефанов. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
В ефира на Радио КВ днес започнахме дебатите. Дебатите за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 26 март тази година. В студиото бяха Александър Ненков, ГЕРБ, Георги Свиленски, БСП за България, Виолета Донева Янкулова, коалиция от партия Реформаторски блок Глас народен, Димитър Веселинов, коалиция от партия АБВ Движение 21 и Иоан Ангелов, кандидат за народен представител от коалиция от партия Обединени патриоти НФСБ, Атака ВМРО. Вие сте имали възможност, чули сте, ако не целият, то поне части от дебата. Да започнем с това. Темата беше, според мен, правилно подбрана от Радио К2. Това е входната тема за дебата. Политически програми, предизборни програми, философия и приоритети. На тази тема може да се говори и много, но и малко, защото това е тема, която трябва да покаже изключителни познания на кандидатите за народни представители, на партийните и коалиционни програми. Вашето впечатление?
Да, аз съм съгласен с вас. Тази тема си е интердисциплинарна, малко или много. Сякаш все още доминира по-общото говорене.
Да.
Макар че има такъв известен напън да има оригиналност на офертата.
Така.
При всеки един от субектите, виждаме, че има какво още да се желая от гледна точка на това да самата оферта да бъде уплътнена съдържателно. Тоест да не бъде хвърлено само заглавието, а по-скоро да видим и обосновката как и защо ще бъде направено.
Така.
Нали? Защото за да се една секторна политика, за да се реши даден проблем в тази секторна политика, то не става просто с промяна на един закон или отпускане на повече средства. Това е къртане на улица. Трябва един по-цялостен подход, който все още струва ми се липсва поне на публично равнище.
Така. Как ви изглежда предизборната кампания като цяло, включително и днешния наш дебат? Има ли нещо ново, нещо впечатляващо, нещо, което дава отликата на 2017 година?
Новото е, че сякаш политически елит си дава сметка, че има по-така голяма сетивност, увеличена сетивност сред българското общество. Така ми се струва. Може би това е до някъде подгрят с президентските избори. Mm-hmm. Явно инерцията стана по-дълга, отколкото всички предполагахме. Това от една страна, но от друга страна, ако само си спомнете предизборната кампания преди две години и половина, преди така? Изборите от 5 октомври 2014 година, тогава нямаше кампания. Де-факто предизборната кампания започна след резултатите от изборите по съставянето на коалиционния кабинет. Сега имахме сякаш предварителна кампания дори. Виждаме някакъв стремеж и усилия от основните партии за лансиране на програми, лансиране на оферти. Дори имаме едно леко засилване на идеологиите, което сега няма как да отчетем, че това все пак е някакъв положителен признак. Защото това е основна задача на политическите субекти, да покажат някаква ценностна алтернатива и идентификация.
Понеже говорите за идейност, наистина напоследък, последните години от така наречения преход, сякаш идейната основа, идеологиите на партиите и коалициите доста се разми. Доста се разми и в координатната система ляво-дясно, доста се разми и в координатната система особености, задължителности и предлагане на публичния продукт. Защо смятате, че се наложи да се върнат повече към идейните основи?
Ами, вижте, това малко е много не, така как да го кажа, оригинална инициатива на българските политически партии, техните лидери и ръководства. Това е по-скоро отново внос на духа на времето.
Така?
Духа на времето ясно показва, че този популизъм, за който се говори, че той пак властва. Но тази неолиберална парадигма, която се възприемаше като монополна, да. и безалтернативно. Очевидно ерозира сериозно. Самите европейски общества, самите западни общества се обърнаха към по-добре към нещо старо, да потърсят отговори, които очевидно отсъстваха по време на властването на тази неолиберална парадигма. Това накара елитите, европейските, включително и българските, да си припомнят малко класически забравени уроци.
Така?
Че ляво и дясно има и няма как да няма, защото има разлика между самите класи. Класите не са изчезнали. Пак има работещи, пак има висши менеджери, собственици и така нататък. Пак има различни потребности, има сблъсък между национално, интернационално, национално, глобално, местни общности. Всичко това провокира партиите да потърсят и отново да извадят, как се казва, тувала с ценностните инструменти.
Да. Понеже споменахте неолибералния модел и глобалистския модел, който буквално властва, а в света, на който започна да получава тежки удари от самата Америка, пренесе се и в Европа, достигна даже и до нашата държава, но все още не така остро. За съжаление обаче не е измислен, не е предложен новия модел. Как ясно е, че хората по планетата Земя искат промяна, но каква промяна? Как и кога, кой и защо ще реши този грандиозен проблем? Проблема на катастрофирането на неоглобалния модел, но не появата все още на нов избистрен модел, който да се противопостави на неоглобализма и на неолиберализма.
Вижте, то, тук има поне два отговора. От една страна, виждаме, че има социална база да се случи този сблъсък. Тази неолиберална парадигма да бъде подложена на съмнение.
Да.
Дори да бъде атакувана, ако искате, за да може самата неолиберална парадигма по някакъв начин да се поправи.
Така.
Защото толкова ще се появи ответна страна. Дали ще наречем консерватизъм, национализъм и консерватизъм, нали, засилване на националния суверенитет като отговор върху тази ерозия на обществата. Това от една страна. Очевидно обаче има изблъсък на елитите.
Да.
Очевидно тези елити, които искат да по някакъв начин да прекратят монопола на тази неолиберална парадигма, виждат точно в консерватизма такъв отговор. Защото ясно е, че в самото общество е имало текли такива процеси. Просто е нямало авангард, който да го предложи. Ако си мислите, че това, което се случи в президентските избори в щатите, е просто заради появата на Тръмп, по-скоро Тръмп е детето, което се случва като процес в последните години. Той просто беше перфектният, кратък, точен и ясен говорител.
Да.
На тези социални, как да го кажа, на тези мрежи в рамките на американското общество, които не са получавали гласност. Дори ако искате, са били маргинализирани до някаква степен.
Много силно впечатление.
Имаме сблъсък на елити, но имаме и желание отдолу на обществото. Това е по принцип част от самата глобализация.
Да. Прави впечатление, конкретно в сегашните предсрочни избори 2017, един неподправен популизъм. Две теми властват във всички програми и във всички прояви на политиците. Това е патриотизма и социалната проблематика. Защо точно в тази година се появиха тези явления във всички програми на партии и коалиции?
Вижте, това са си до някъде и нерешени проблеми, но и част от този дух на времето, за който ви говоря. Това също е реакция срещу неолибералната парадигма. По проста причина, че очевидно се създава дебат, в който има някакъв политически консенсус, че държавата не може да абдикира от абсолютно всички функции. Тоест, както виждате, не се поставя под съмнение свободният пазар, а по-скоро се поставя под преоценка ролята на държавата върху обществото, върху решаването на социалните проблеми. Защото все пак, кой да се вземе с тях? Те не могат да се решат от само себе си. И някакси политическите субекти именно за това се обръщат по този начин към и лансират тези оферти, защото няма как да се обърнеш към обществото и да кажеш, че му решиш социалните проблеми, без да кажеш, че това стане през държавата. То е ясно, че пазара трябва да работи и да бъде оставен на мира и да няма пречки, за да могат да се генерират данъци и приходи за хазната.
Да.
Но това пък не означава, че държавата трябва да е само нощен пазач, както е по класическите теории. И очевидно има консенсус. И този консенсус тук не се дефинира от идеологическата скала дясно-ляво. Така. Това е по-скоро преоценка на либерално-демократичния модел в икономическата му част.
Да, да. Понеже вие сте, господин Стефанов, част от институцията Тренд.
Що ме институция?
Моля, аз така ви възприемам вас като институция вече. Какво предстои в предизборната кампания да научим от вас?
Ами, според мен се очертават две основни сюжетни линии. Сюжетни линии на сблъсък между големите и сблъсък между по-малките.
Mm-hmm.
Вижте, от миналата година тече едно укрупняване на политическото пространство.
Така.
Заигравката с вътрешнопартийния референдум, организиран от Нинова миналата година, юни месец, беше именно това. Прикаване на малките да се присъединят. Това се провали като идея, но пък стана другото. БСП отново се върна в възходяща роля и веднага изсмука така деструктурирано голямо политическо пространство. От друга страна, това се вижда и при ГЕРБ. Де-факто властва, има монопол в дясното, незаслужено и поради факта, че виждаме какво се произвежда от така наречените малки десни политически сили. Не би ги нарекал автентична десница, защото автентична десница вече трудно може да се говори за такава.
Защо?
Ами по проста причина, че не виждаме учредяването на едни нови политически формации, които трудно можем вече да наричаме автентична десница, по проста причина, че самозаявката не означава идентификация.
Yes.
И от тази гледна точка това е основният сблъсък. ГЕРБ и БСП очевидно в опита си да доизмукат, да подчинят дебата на противопоставянето помежду си. Вие знаете много добре, това сме го гледали през 90-те години.
Да, да.
Само, сега,
това беше двуполюсния модел.
Да, но има една съществена разлика.
Така?
Двуполюсният модел, който сега се организира между тези два субекта, по-скоро цени да структурира политическото пространство. Mm-hmm. Тоест, няма да се получи ясно мнозинство от един субект, а по-скоро да се произведат ясни блокови мнозинства.
Така?
Това, струва ми се, е разликата, тъй като и социологията нееднозначно на всички агенции показва, че няма субект, който би получил подкрепа, която за модели над 120 мандата.
Да, да.
От тази гледна точка обсебването на дебата от ГЕРБ и БСП е ясно осъзната цел. За да пораснат колкото се може електорално, да измукат повече от по-малките конкуренти субекти на това фрагментирано пространство, което беше в 43-то народно събрание, ако искате.
Да.
И съответно по така обран парламент, ако мога да кажа, 44-ти. Той е сприл нещо от рода на 5-6 партии.
Така.
Това е едната сюжетна линия. Втората е, виждаме прекалено много явно, как да кажа, подготовка за ролята балансьор.
Заявките са няколко.
Да, вижте, ДПС се схваща като балансьор традиционно. Това е ролята на ДПС от 90-та година сам.
Така.
Обаче виждаме, че и патриотите биха играли тази роля.
Така.
Самият факт, че не се противопоставят на тази теза, е нагласно съгласие. От друга страна виждаме и воля на Марешки, която също осъзнават повишаването на тежестта.
Да.
На своя субект. Тоест от тази гледна точка ще има и битка между по-малките политически формации, получат по-добра по-опозиция.
Така.
За да може някой от големите, който е първи мандатоносител, да се обърне към тях. От тази гледна точка също ще е много важно мостовете между малките и големите да не бъдат горени така лесно. Защото коалиционният формат все пак ще трябва да бъде обяснен и легитимиран по някакъв начин.
Така като наблюдавате движението на електоралните нагласи, ще имаме ли стабилен парламент, който да излъчи стабилно правителство, или ще почнат да се произвеждат избори един след друг?
Ами, има основание да мислим и в двете потоки, но струва ми се, че в момента е малко рано.
Така?
Ще кажа защо. Някакси електоралните нагласи между януари и февруари,
да,
все още показваха, произвеждат една картина на разклата на лодка.
Така?
Струва ми се, че сега кампанията ще е ключов период тези нагласи да бъдат повлияни в едната или в другата посока.
Тоест, кампанията има значение за крайния резултат?
Кампанията, според мен, ще има съществено значение за тези избори.
Така.
Форматите много ясно го
създават. Ние сме били свидетели на избори, в които кампанията практически нищо не решава.
Да, били сме свидетели. Последните избори, да, може би беше.
Точно така.
С дадена
заявка на една партия, почти безспорен фаворит, и с предварителните нагласи една голяма част от населението да гласува за тази партия. Сега обаче две партии са на кантар за първото място и това вероятно дава отражение и на предизборната кампания.
Разбира се, вие виждате, че самите формати се държат по различен начин. Малко ли много, дори лидерът на БСП все пак иска властта, нещо, което беше позабравено в левите.
Да, да. А и за пръв път президентските избори дадаха друг различен резултат от последните други 10 избори и той даде вдъхновение за едните и притеснение за другите.
По-скоро мобилизация би говорил.
Да. Понеже си говорим за бъдещия 44-ти парламент, проблема с коалициите за ГЕРБ и проблема с коалициите за БСП според вас?
Така като гледам поне картината, какво представителство би дала в 44-тия парламент, по-скоро проблемите са по-малко за ГЕРБ, така, и повече за БСП. Тоест, много хора сравняват ситуацията с 2013 година, само че тогава ГЕРБ беше в изолация,
така,
а сега БСП най-често е пакетиран с ДПС,
mm-hmm,
от една страна това, а от друга БСП виждаме, че не дава голяма гласност и желание за коалицията с ДПС.
Дори напротив, рязко и категорично отрича.
Точно така, точно така.
И в такъв случай Обединените патриоти стават като че ли най-желания коалиционен партньор и в дясно, да, и в ляво.
Това от една страна. Точно тук да се водят, според мен, малко по-добри шансовете на ГЕРБ, защото патриотите са колаборирали вече.
Вече така е.
От една страна, не че не може да станем свидетели на друго.
Да.
Но все пак струва ми се, че е възможно и две политически сили да настоят да излъчат стабилно правителство.
Mm-hmm.
И може би ще е необходима форма от рода 2+1.
Да, да.
И от тази гледна точка петата формация, примерно на Воля, също става ключово.
Ясно, разбирам.
Петата с по-центристко, десно-центристко заявен характер, което автоматично ги прикачва по-скоро в блока около ГЕРБ.
Да.
Говорим по-скоро за коалиционни вероятности.
Да, разбира се.
Да.
Накрая, бихте ли ми обяснили защо е толкова важно, буквално от ключово значение, 2-3 дни само с него се занимаваме, дебата между първите двама на ГЕРБ и БСП. То не бяха условия, то не бяха преговори, то не бяха кандърми. В крайна сметка, защо е толкова важен този дебат и въобще ще се случи ли или не според вас?
Ще се случи сигурно, защото вдигането на топката ще създаде необходимостта такъв дебат да се случи. Защото иначе би отключило на електризирано поле, от което да се възползва нов играч, антитен, който да кажем, че да кажем, примерно, ГЕРБ и БСП занимават обществото със себе си, но няма дебат, примерно.
Да.
По-скоро се повишава цената на този дебат.
Ясно.
Това, за което ви казвам, ясно осъзнато е, че зимната конфронтация води до легитимация на електризиране на двата електората, което повишава тяхната мобилизация за сметка на други.
Много ви благодаря за вашето участие и пожелавам ви хубава вечер и успех.
Хубава вечер, Ева.
Анастас Стефанов, политолог.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.